An ka tɔn tɔgɔ la n'o ye syndicat autonome de la magistrature ne ye tɔn kɔnɔ ne ɲɛsinnen bɛ tɔn ni tɔn wɛrɛw ko kana ku ɲɛnabɔ ma ne ni tɔn président n'o ye Serifu Kone an kun taara ɲɛ seleke naani juge ka tɔnba n'a bɛ wele ko Union internationale des magistrats an kun taara u ka lajɛ bi wɔɔrɔ ni kelennan de la o kɛra Maroc jamana kan u ka dugu min bɛ wele ko Marakɛc a daminɛ ni octobre kalo in tile 14 ka taa bila ni 18 na tɔn in bɛ magistrat syndicat na association diɲɛ ɲɛfɛ ɲɛ seleke naani jamana 90 o de bɛ tɔn in kɔnɔ donc ba taara ko o tɔn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko kulukuluw de b'a la européenw bɛ u dan ma aw filɛ washington ye amérique du nord ale faralen don asie ani océanie kan u b'o wele ko groupe anao min ye brésil ni argentine min ye olu ye groupe ibero américain an minnu ye farafina gun ye anw ye groupe africain lajɛ bɛ kɛ san o san yɛ kelen a bɛ kɛ tɔn ka mamuru dɔ fɛ ye tɔn yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ démocratie jamana kɔnɔ pouvoir judiciaire a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka di a ma dugu cogo min na ani fana komi juge tɔn de don a bɛ se ka kɛ ɲangata kalen bɛ ka ɲɛsin pouvoir judiciaire ma jamana dɔw kan tɔn in bɛ lafasa k'o la ou bien a bɛ se ka kɛ yɛrɛ juge dɔw kelen kelen bɛ yen tɔn dɔw talen bɛ ka ɲɛsin u ma o fana na tɔn in bɛ wuli k'i jɔ o la a ka gɛlɛn an y'a min ye ɲinanta in na barisa i ye gɛrɛbu ko in fɔ mali gɛrɛbu ko in n tɛ sɛgɛn a fɔli la n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ gɛrɛbu in kabi a bisimila yen ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye minnu y'a fɔ k'a fɔ gɛrɛbu in a bɛ se sariya kɔnɔ a ma da olu minnu y'a kɛ olu y'a yamaruyalen kun tɛ u y'a kɛ hukumu min kɔnɔ u y'a sariya sɔsɔ o y'a sɔrɔ Cour suprême ma a ka hakilina di a kan k'a fɔ ko gɛrɛbu ɲuman tɛ o fana tɛmɛnen ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an ka nin lajɛ kɛyɔrɔ in na comme mali ye farafina jamana dɔ de ye donc farafina groupe africain n'an bɛ nin lajɛ in kɛ san o san don fɔlɔ o bɛ kɛ ko nin bɛɛ de bɛ réunion i ta fanfɛ fɔlɔ pour que problème minnu bɛ afrique africain b'o ɲɛnabɔ min bɛ europe olu b'o ɲɛnabɔ africain a l'unanimité u y'a ye ɲɛ seleke naani bɔlɔlɔ in kan mali juge dɔw kɛlen bɛ ka kuma jugu ni nɛni jugu ni kan kuntan sugu dɔw fɔ bɔlɔlɔ in kan a y'u kɔnɔ gan kosɛbɛ o de y'a to anw yɛrɛ min ye mali délégation ye an kuma kɔnɔnen don kosɛbɛ parce que maaw yɛrɛ ko ko mɛ ko mun bɛ mali la nin ye mun ye tan an taara sɔrɔ o kunnafoni jugu caman de b'u bolo ye donc an ɲininkara an y'a kuma ɲɛfɔ ko kɛra cogo min na u ko ko an tɛ dan nin ma dɛ ko pour que avis min di k'a fɔ ko gɛrɛbu nin ko ani sara tɛ bɛn ko fo ka an ka laɲini kɛ pour que avis in ka se ma ye u k'o fana sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an y'o lana o bɔlen i bɔra kalama k'a fɔ ko finalement gouvernement y'a décret ta décret de réquisition portant réquisition des magistrats en grève décret nin fana o y'a sɔrɔ o kun notifiera anw yɛrɛ ma en tant que procureur ici ala y'a kɛ décret in copie tun b'an kun an y'o fana di u ya nin bɛɛ de bila débat la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ jɔn wala ninnu ye sariya sɔsɔ walew nin tɛ magistrat yɛrɛ nin bɛ magistrat danbe de tiɲɛ nin bɛ jamana danbe tiɲɛ nin bɛ démocratie jamana danbe tiɲɛ mais pourquoi pourquoi africain à l'unanimité c'est à dire bɛɛ jɛra min kan o ye de k'a fɔ k'u b'a fɔ gɛrɛbukɛlaw ye k'u ka gɛrɛbu sariya bato jamana in kɔnɔ yan wa ko min ye Cour suprême ka avis ye k'u k'u u sumaya la o tɛmɛnen kɔ ko mali ye démocratie jamana de ye donc mali ka sariyaw bɛɛ de kan ka o sariyaw bato ko jango ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge